fokusējamies tieši klimata izaicinājumiem, mēram gan gaisa kvalitāti Rīgas pilsētā, gan arī karstuma savas apsekojumi. Bet šī aktivitāte sienas gleznojuma izveide, tā ir veltīta tam, lai šos datus jau pārvērst pilnīgi citā formā un arvien plašāku sabiedrību uzrunātu par vides tēmām. Izaicinājumi, ar ko vairāk saskarās arī Rīgas pilsēta vide, ir tas tiešais mākslinieku uzdevums pārvērst šo datu un klimata izaicinājumu stāstus mākslas darbā tādā jau citā formātā, kurā varbūt arī vairāk būtu gatavi ieklausīties.